Golba, Bela Golba.
Pre pár godina počeo sam da se bavim amaterskim filmom, zovem se Želimir Živnik, a pretprošle godine radim filmove na širokoj traci, kratkometražne filmove. Do sad sam napravio tri kratkometražna filma. Prvi se zove Žurnal na selu, Žurnal omladini na selu zimi, drugi se zove Pioniri maleni, mi smo vojska prava, svakog dana ničemo ko zelena prava, treći posljednji zove se Nezaposleni ljudi.
Ojelo, jelo, jeleno, neka zviteno košeno.
Čuli smo prvi intervju Želimira Žilnika iz 1968. godine, kojim smo započeli emisiju posvećenu ovom filmskom stvaraocu.
Otkako je počeo da snima filmove sredinom 60. godina 20. veka u tadašnjoj SFRJ, Želimir Žilnik se nametnuo kao jedan od vodećih predstavnika društveno-politički angažovane kinematografske prakse. Danas gotovo i da nema filmskog autora koji je mehanizme i tokove posleratne evropske politike, ekonomije i kulture ispitivao upornije i rigoroznije od njega.
Napisao je Pavle Levi, profesor filmskih studija na Univerzitetu Stanford. Želimir Žilnik pripada generaciji jugoslovenskog novog talasa, takozvanog crnog filma, i jedan je od retkih srpskih autora iz toga doba koji još uvek stvara. Crni film je bio podjednako važan kao i ostali pravci novog talasa, naročito u traženju alternativnog filmskog izraza, u posmatranju mogućnosti samog filma i angažovanosti po pitanju društvenih odnosa u tadašnjem jugoslovenskom sistemu. Ove tri tačke su okosnica celog Žilnikovog opusa.
Napisala je Dominika Prejdova sa Instituta za opštu istoriju Fakulteta za filozofiju i umetnost u Pragu.
Svoj prvi dugometražni film Želimir Žilnik je nazvao Rani radovi, pozivajući se na Karla Marksa i savremenu reviziju njegovih ideja. To se može smatrati i posvetom ranim radovima Marksa i Engelsa, koji su potpisani na špici.
U atmosferi opšteg društveno-političkog napretka i popuštanja državne i partijske kontrole, filmski stvaraoci nastojali su da zbace okoštali ideološki oklop, zahtevajući da jedna kolektivna mitologija bude zamenjena beskrajnim pojedinačnim mitologijama.
Film se pojavio početkom 1969. godine i najprije bio veoma uspešan, ali posle dva meseca prekinuta je njegova distribucija, jer je predsjednik Tito navodno pogledao film i bio veoma nezadovoljan njime. O tom događaju Žilnik je zapisao:
Ja sam započeo sudski proces. Ishod je predstavljao zanimljiv odraz još uvijek relativno otvorene političke situacije u zemlji. Sud je odlučio da oslobodi film i da se dozvoli njegova dalja distribucija. Ubrzo potom film je dobio nagradu žirija na Berlinskom filmskom festivalu. Međutim, kad sam se vratio u Jugoslaviju iz Njemačke, državna birokratija je pokrenula negativnu propagandnu kampanju. Moj rad je ocenjen kao anarholiberalan, sa dodatnim maoističkim devijacijama. Izbačen sam iz partije i zabranjeno mi je dalje bavljenje filmom u zemlji. Drugi progresivni filmski stvaraoci, kao što su Dušan Makavejev, Aleksandar Petrović, Živojin Pavlović i Lazar Stojanović, doživjeli su sličnu sudbinu.
Ovo je insert iz filma Rani radovi.
U ovoj kući vlada feudalizam.
Gledate me posljednji put. Na.
3, 2, 1, stop!
Zadatak izvršen!
Vrlo dobro!
Služimo narodu!
Kući više ne idem.
Da čitam naglas, da ti ode nervoza. Stid je već revolucija. I kad bi se cela nacija zaista stidjela, onda bi ona bila lav koji se povlači prije skoka. Komedija koju despotizam izvodi sa nama opasna je isto tako i za njega, kao što je tragedija bila Stuartima i Bourbonima. I čak ako dugo vremena ovu komediju ne bismo smatrali onim što jest, ona bi ipak bila revolucija. Država je suviše ozbiljna stvar da bi se iz nje mogla praviti lakrdija. Možda bi brod pun luđaka mogao dosta dugo ploviti po volji vjetra, no on bi plovio ususret svojoj sudbini upravo zato jer luđaci to ne bi vjerovali. Ova sudbina koja je pred nama jest revolucija. Ova sudbina koja je pred nama jest revolucija. Jedino što malo građani žele, to je živjeti i razmnožavati se. To hoće i životinje. U grudima ovih ljudi trebalo bi ponovo probuditi čovjekovo osjećanje vlastite vrijednosti, slobodu. Filistarski cvet je filistarski svijet životinja. Despot uvijek vidi ljude lišene dostojanstva. Oni se utapaju pred njegovim očima i za njega u blatu obična života, iz kojeg uvijek, nanovo, proizlaze slični žabama. Muta pecora prona et ventri obediencija.
Da li si se nekad kokala dok ti ne utrnu zubi?
Mali si mi ti za to.
Podsjajem zvezda ove noći, što moj nosi mir za dragim likom u samoći, čeznu oči. Odmor oku moj.
Na početku bavljenja filmom Želimir Žilnik je odredio svoj objekat posmatranja, odnos ideologije i društva. Njegovi junaci su uvek ljudi sa društvene margine.
Besprizorna deca, nezaposleni ljudi, radnici, beskućnici, gastarbajteri, transvestiti, ilegalni emigranti, Romi i svi oni potlačeni koji su najviše pogođeni posljedicama grešaka sistema ili samim svojim životom na te greške ukazuju.
Ovo je insert iz filma Nezaposleni ljudi iz 1968. godine.
Plus toga prošao sam ovu našu priličnu zemlju, priličnu dobro, naši mladi ljudi, ima mnogo nezaposleni širom naše zemlje, u svakoj stanici želim da mogu naći po 50-100 ljudi nezaposleni, leže na stanici sve od 25 do 35 godina. Mladi, zdravi ljudi koji svaki može ponesti 100 kila gdje god hoće. Da, ja bih zamolio nekog ovako starija, ako mogu da taj malo poslati, bogati za ove ljude, jer mi jednog dana moramo svašta napravimo, da krademo, da jedan drugog ubijamo sa parče leba, za parče suva leba.
Imam kvarne zube, ima već godina, ne mogu da popravim zube, imam teškoće, mislim probleme u radu i ne mogu apsolutno da dođem do izražaja jednog dana da bi mogao da položim na zube, a svake godine sve više gubim zube i to mi škodi za apsolutno za moje zdravlje.
O spavanju je sve sad normalno, u redu i dobro, inače smo smješteni pri zavod za zapošljavanje. Uredno nam je prilično prema njihovim mogućnostima. Za sad jedina je poteškoća malo je za taj posao, drugo ni zašto.
Arvariten bil ulika som jag har träffat. Och nu jag är inte rukt för den jobb. Och jag kan bara göra så. I danas jag sam na ovom birovu rada, gde stanujem, gde sam dali stan privremeno, čekam posao. Možda ću ga dobiti, a možda i ne.
Žena 43 godine, lepa, zdrava, odličnog karaktera, od dobre porodice, uvek živela u solidnoj familijarnoj kući. Što i dalje želi radi braka, traži poštenog i nežnog čoveka od 50 godina. Pisati malo o sebi. Imam svoj stan, potpuno sam bez ikakvih obaveza, šifra samo sa tačnom adresom. Izvod iz jelovnika saveznih ustanova, laki ručak, gotova jela. Svinjska crevca, papci u saftu, škembići, restovani bubrezi, garnirani, restovana džigerica, restovani bubrezi i mozak.
Slušamo insert iz filma Stara škola kapitalizma iz 2009. godine.
Podsećamo sud da on ignoriše činjenicu da postoji niz krivičnih prijava koji su radnici akcionari Beka kao i Šinvoza podneli SUP-u u Zrenjaninu, odnosno odseku privrednog kriminala, odseku uprave borbe za organizovani kriminal, gde oni postojanje te činjenice ignorišu i dalje sprovode planove i programe onih koji su opljačkali naša preduzeća i svojom upravom koju su postavili kada su kupili preduzeća, doveli ta ista preduzeća u stečaj. Namera stečaja jeste da vas ostave bez radnog mesta, da vas ostave bez kapitala koji ste vi godinama stvarali i da vas ostave bez prava na rad. Jer ovo je ropstvo što čine radnicima širom Srbije, a pogotovo u Zrenjaninu, nekada najjačem industrijskom gradu. Višegodišnjom pljačkom, ovako su se vodile devize drugoj u Beku, kroz sveske, gde su se džakovima delile devize i gde se topio kapital Beka. Sramota je, mi smo 5,5 meseci dan noć u svojoj firmi. Prete mi da će nas izbaciti. Pa neka dođu, neka nas izbace, neka dođu da nas hapse. Ovi lanci su im poruka da su od nas oni napravili robove.
O, pazite ta lagano! Ja boju ovo da upustimo! Ajde!
Ćemo početi izvozimo, izmislit ćemo nekog novog kupca.
Ljudi, moramo da se organizujemo, da preuzmemo fabrike, da preuzmemo radna mesta, da se organizuju zborovi radnika koji će odlučivati o svemu što se dešava i u preduzećima i u firmi, da, i u celom društvu.
Da, nemo to raditi. Ne znamo mi da rukovodimo, mi znamo raditi.
To je dovoljno da bi znali da rukovodimo.
Vaši, naši, svi nas ne vare.
Jasno je nam, znači šta, ako će ovi da rukovode, onda...
Nećemo mi da rukovodimo, nego će ovi ljudi da rukovodimo.
Ja vam kažem, nećemo da slušate, šta?
Povodom premijere filma Stara škola kapitalizma sa Želimirom Žilnikom razgovor je snimila Marina Đurašković, dugogodišnji filmski kritičar drugog programa Radio Beograda.
Vaš film vidim kao film o pobuni, pre svega, o mogućnosti pobune danas, a s druge strane kao i film o manipulaciji.
Pa zato što prvo, uopšte da je pobuna moguća danas, to je za mene bio jedan od najvećih iznenađenja, jedno od najvećih iznenađenja posljednjih, može se reći, 10 godina. Dakle, kada sam čuo da se u Zrenjaninu neki radnici pobunili oko onog slučaja fabrike Jugo Remedija i da su pokušali da raznim metodama, prvo i fizičkim upadom u fabriku, pa zatim obračunom sa obezbeđenjem, kad su pokušali da brane svoj manjinski deo akcija koji je počeo da biva upropaštavan jednim špekulantom koji je otkupio Jugoremediju. Ja sam pitao kako će, na što će to izaći. E zašto? To što oni rade, to je zapravo protivno kompletnoj toj logici sistema koji govori je tako da to sve što su oni radili i kao vrednost ulagali u fabriku, to uopšte nije priznato, to je sad sve državno i tako dalje, a onda na moje, kažem, veliko iznenađenje, ta pobuna je uspela, državni organi su dozvolili da ti manjinski akcionari zapravo uđu u fabriku i pokušaju da spasu ono što nije razvučeno. I šta se tu desilo? Za 7 meseci oni su uspeli da vrate dugove od oko 3 miliona evra, da krenu u rekonstrukciju fabrike i ta Jugoremedija pod znacima navoda radničkom upravom, ali upravo takom, ona je najuspešnije zrenjaninsko preduzeće. I ja sam onda prvi put počeo da razmišljam, ljudi, ne samo da zaboravljamo i falsifikujemo istoriju, nego i brišemo neke evidentne, da kažemo, učinke koje su se dešavale ovde na ovom prostoru od ovdašnjih živih ljudi tokom te istorije. Zatim sam otišao u dva druga preduzeća u Zrenjaninu, to su Bek i Šinvoz, gde su radnici takođe ustali protiv zapravo devastacije tih preduzeća i pretvaranje preduzeća u zapravo građevinsko zemljište, izmeštanje proizvodnje na druga mesta uz ostanak par hiljada ljudi nezaposlenih. I tu sam, šta sam sreo? Tu sam sreo ponovo neverovatno i za mene neočekivano artikulisane radnike koji odlično znaju da formulišu i probleme, da formulišu i opšte te metode manipulacije. Tako da smo onda na tu temu sa jednim, uz jedan rad od možda u praćenje od možda 3-4 meseca, smo napravili zapravo 4 dokumentarca i ti dokumentarci su imali relativno skromna pokazivanja, ali su ipak pokazivana u tim krugovima pobunjenih radnika. Zatim su ovog proleća došli i na televizijske programe. Bilo je i na Novskoj televiziji, na lokalnim televizijama u Vojvodini i na B92. Tako da su donekle, ja bih rekao, pomogli u samopouzdanju, osjećanju samopouzdanja kod tih pobunjenih radnika, i oni su u Zrenjaninu napravili jednu lokalnu partiju koja se zove Pokret ravnopravnost, uglavnom od nezaposlenih i otpuštenih radnika. U lokalnom parlamentu su dobili i nekoliko poslanika i time su zapravo skrenuli na sebe pažnju, jer su mogli da nastupaju i sa govornice parlamenta, i onda se u Zrenjaninu su se desila neka pomeranja. Kako će to na kraju, našto će to na kraju da izađe, ne znam, ali jeste, to je ta pobuna koja, ajde da kažemo, je bila inicijator ili inspiracija ovog filma Stara škola kapitalizma. Film taj nismo mogli da radimo sa pobunjenim radnicima iz prostog razloga što su oni skrenuli pažnju da svaki odlazak u neku fikciju i u neki korak koji bi bio van te organizovane pobune bi možda mogao da sam protest devalvira i samu borbu za njihova prava. Tako da kad sam rekao ajde da napravimo seriju scena vašeg suočavanja sa bivšim vlasnicima, o čemu su oni inače sanjali, oni su rekli mi u to ne bi ulazili, jer će nam se staviti primedba da na neki način prosto sad ulazimo u van tih stvarnih akcija. Tako da smo onda zapravo ušli u jedan široki izbor glumaca, probna snimanja i tako dalje, gde sam najveći broj ljudi koji glume u filmu Stara škola kapitalizma, pored, razume se, Beograđana, mojih prijatelja i kolega kao što su Lazar Stojanović ili Trša i grupe anarhista, najveći broj ovih radnika sam našao u Srbobranoj Turiji, i to oko jednog starog amaterskog pozorišta turijskog, u kom inače su glumci, seljaci i radnici.
dolazi do one divne igrarije koje vi radite u, u vašim filmovima, ta kombinacija dokumentarnog i igranog, da zapravo u igranom delu sudjeluju ljudi koji su bili i junaci dokumentarnog filma. I možda tu pronalazim odgovor na, na onu vašu tvrdnju da u ovoj zemlji se falsifikuje istorija, ali također da se falsifikuju i biografije. Da li to u stvari ima tog sloja razmišljenja da promene lika, ličnosti, dela junaka koji su u vašem filmu?
Pa vidite, tu treba biti ipak tačan, konačan izbor glumaca ili ovih ljudi koji su pred, ispred kamere. Mi vršimo pre svega po kriterijumu uverljivosti i talenta. Znači, to je, znate, osnovna stvar na koju vi morate da se i tražite da se oslonite. A onda su, razume se, i neka kombinacija iskustava kroz koje su ljudi prošli sa pričom koju ja njima prvo objasnim, a onda i napišem, da znaju da se snima. U ovom slučaju je bilo dakle situacija da su ljudi igrali 1% nešto što su imali u, u iskustvu, ali većim procentom su to bile stvari prosto fikcijskog karaktera, tako da sam ja morao da im pišem neke male biografije likova koji igraju, da bi znali u kom otprilike domenu je korišćenje, ne znam, terminologije ili komunikacije sa ljudima. Tako da, recimo, šta znam, tu mi imamo 4 biznismena koji su potpuno različiti. Jedan je inače advokat, jedan je zaista mali biznismen u Novom Sadu, treći je u stvari vrlo vešt web dizajner, a četvrti je mladić iz Zrenjanina koji je bio na studiranju u, u Moskvi još pre 10 godina. I dakle, da bi oni ovo da bi oni prosto bili u tim svojim ulogama, ja sam im napisao te njihove nove biografije, pa, pa su onda oni u okviru toga mogli jednim delom i da improvizuju. Međutim, sve te scene ovaj put, otprilike kao i u filmu Marbles ili možda u trećem Kennedyju, to su sve praktično klasično igrane scene, u smislu da se radi sa dublovima, da snimamo sa dve kamere, da malo stvar pojednostavimo, ali gotovo svaki kadar je snimljen bar u 3-4 dubla, jer jednostavno tokom ovih situacija, kao što ste videli, mi gotovo uvek imamo grupe ljudi pred kamerama, a ne pojedince. Tako da kad imate grupe ljudi, onda je tu ipak pitanje koordinacije, šta se sa koje strane kaže i tako dalje, tako da su oni bili strpljivi i srećom što su prošli kroz iskustvo tog starog, dobrog amaterskog pozorišta, bili su potpuno strpljivi, ono da malo imaju hladne probe, vežbanje dijaloga i tako dalje, ali su apsolutno nosili jednu svoju emociju, jer su i sami pre nekoliko godina prošli kroz te lavirinte propadanja i devastacije preduzeća.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak uvijek u proleće tu. Ti znaš zašto dolazim. Tko je nekada nosio prvo suru
po dvorištima, nikada sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perle, gdje nam je proleće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami u pjesmama ptica, ko nekada. Drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove, čuješ li naše nas predgrađe zove, traže te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Al pamtiš treju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ponikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa Želimirom Žilnikom, koji je vodila Marina Đurašković, povodom filma Stara škola kapitalizma iz 2009. godine.
Želimire, ja ovaj film vidim kao film sa misijom. Već smo odavno digli ruke od toga da umetnost može menjati svet. Međutim, čini mi se da ovaj film u sebi nosi jedno zrno, ono što sam rekla na početku, pobune i upravo razmišljanje o tome šta je pobuna, šta je manipulacija kada je u pitanju mali i običan čovjek. I šta je spreman da prihvati od stvarnog sveta u kome živi, a s druge strane čemu je, gde je spreman da poklekne i gde je spreman da bude prevaren, odnosno gde mu se taj trenutak događa?
Pa dobro, imam možda nešto od toga što možda se kaže da bi bila misija tog filma. Po meni bi, svega bi misija bila u jednom demistificiranju ovih naših socijalnih tenzija i uzroka za njih, a i u demistificiranju tih sukobljenih protivnika. Obično se kod nas kaže ta stara radnička klasa koja je prošla kroz samoupravljanje, to je neka šljaka koja treba da bude izbačena i zaboravljena. Međutim, šta mi ovdje vidimo? Mi vidimo u stvari da među tim svetom ima stvarno inteligentnih i apsolutno veštih ljudi i ljudi koji znaju da govore bolje nego jedan naš političar. Naprimjer, Mita Lisica i Milena Prstović iz Zrenjanina, to su najbolji danas govornici u Srbiji. Apsolutno najbolji. Mislim, pazite, vi kad vi slušate pametne političare kao što je, naprimjer, ne znam, Barack Obama, i kad slušate ove naše, razume se, ovi naši deluju, mislim, u dobroj meri ne samo neartikulisano, nego i retardirano. Ali Milena Prstović i Mita Lisica, oni bi mogli da izađu na zbor ogromnog štrajka kao što je neka to radio Lech Valensa. I znači to je za mene bilo iznenađenje, a inače obični su radnici. A drugo, kad je reč o toj demistifikaciji, to je uopšte to predstavljanje druge strane tih biznismena. Mi smo ovde predstavili jedan srednji sloj koji je takođe posljednjih meseci ili posljednju godinu na izvestan način pušten niz vodu. Država je rešila da pomogne, da zaštiti ove najveće, ove koji dotiraju establishment i političke partije. Njima se izlazilo u susret kada su oni ostali dužni neke milionske svote dobavljačima. Tu su se uvek nameštale neke strategije da se to ne dramatizuje, a hiljade malih biznismena je u propadanju. Kao što znate, statistike govore sad već od 70-80 hiljada firmi. I sad vi vidite da su to neki ljudi koji su takođe poverovali u iluziju liberalnog kapitalizma, nisu verovali da će biti izloženi, na primjer, tim tako surovim diskriminacijama kao što je uvoznički lobi, tako, koji prosto uvozi neku stranu robu koja je u nekim zemljama i dotirana kao uvoz, pa je jeftinija, ili dolazi iz zemalja gde je radna snaga još bednije plaćena nego kod nas, tako da tu konkurencija ne može da se izdrži. On razume se, tu ima i čitav taj ogroman kompleks ljudi koji su živjeli od poljoprivrede, a ovi naši junaci, oni su jednim delom radnici između fabrike i polja, kao što je taj glavni lik Zoran, jer to je takođe karakteristika naših radnika. I sad vidite, oni su sad u situaciji da to što pokupe sa njive, to više nema kome da se plasira, jer su veliki trgovinski lanci zaokružili sistem svojih zemljišnih posjeda i dobavljanja, plus uvoženja jeftine robe iz inostranstva. Tako da danas seljak, ja sam, dok smo snimali, ja sam bio pozvan i ekipa od strane jednog poljoprivrednika, kaže, evo doćete vidjeti, sad ću prikulicu žita da bacim u Tisu. Mi kažem, što, pokažu da posle idem sledećih meseci tu da pecam, jer nemam gde da, nemam kome to da prodam, a ta mi prikulica ne treba, a cene su tako mizerne da mi se isplati mnogo više da upicam 100-200 kila ribe nego da prodam prikulicu žita.
Jeste li vi levičar po ubeđenju?
Pa ja ne znam, ja nemam ništa protiv ako neko kaže da sam levičar, verovatno teško bi rekao da sam desničar. Ali ja se ne gledam kao čovjek koji pokušava koliko god može ne ideološki da procenjuje stvari, da gledam, pokušavam da gledam šta se dešava i kako pulsira život, tako da nekako ja sam neki jedan više neki tip, neki čovjek hiperrealista. Ali dobro, to je metodologija.
Šta je cilj ovog filma?
Dakle, moj cilj je prvo bio da završim jedno moje sabiranje iskustava iz tog dokumentarnog rada od godinu dana, a da ga završim tako da sam se osjećam dobro kad vidim film. Znači, to što mi radimo, to je da prvo pokupimo najužu ekipu, snimatelja, montažera, pre svega nekoliko tih glavnih učesnika, znači nas 20-ak, ovaj put možda 30-ak, i da pokažemo materijal i kažem, jel to što mi osjećamo da iz ovog što smo videli, doživeli i u čemu smo, da je to što hoćemo da kažemo i drugima. E sad, znate, To čovjek nikad ne zna kako će film na kraju da bude prihvaćen i koji će biti njegov odjek. Poslije godina bi se dešavalo vrlo često da neki filmovi koje kad smo završili smo mislili da će ostati tako u jednoj vrlo, vrlo skromnoj populaciji viđeni, kao što na primjer i Marvela se Tito po drugi put među Srbima, naravno ova trilogija Kennedy, da su to posle neke stvari koje su imale veliki odjek, mislim veliki odjek u smislu da su pokazani u mnogim zemljama, da su imali čak negde i jako, jako dobre analize, kritike, univerzitetske radove i tako dalje. Ova priča o Kennedyu čak stigla i pred evropske parlamente, mislim i nemačke parlamente, u ovim njihovim republikama, ili kako oni kažu zemljama, posle i pred savezni parlament. Tako da sa ovim filmom ćemo vidjeti. On za sada, moram priznati, opet na moje veliko jako dobro osjećanje mene i moje ekipe, on jako dobro prolazi, pre svega kod ovih ljudi koji učestvuju u tim radničkim štrajkovima. Oni su ipak ovom prilikom i najznačajnija publika.
A nije je delo edukativno, šta?
Ne, zašto dobro prolazi? Ne toliko što im deluje mobilizatorski, nego obrnuto, zato što film ukazuje i na njihove slabosti, nedorečenosti, na njihove razjedinjenosti, što kažu da ih najviše u stvari muči u tim pobunama, i zatim film im je u stvari ne toliko poziv na ne znam neku akciju, koliko opomena šta može da se desi. Pazite, ipak se ovaj film završava porazom, on se ne završava nikakvom pobedom. Na kraju grupa manipulanata uspeva da izmanipuliše radnike.
Naravno da se kinematografija ne razlikuje od društva u kome nastaje. Pa prema tome bih vas molila i za jedan komentar o tome šta jeste kinematografija u Srbiji danas, kako je vi vidite?
Pa vidite, mnogi pitaju kao kad je kriza kinematografije počela, da li 70-ih, 80-ih, 90-ih. Ja ne vidim tu mnogo velike razlike od vremena kad sam ja počinio, pa celo vreme dok sam ja radio. Dakle, uvijek je taj osnovni korpus te kinematografije morao da da bi bio konforno podržavan, morao je da bude u nekom sporazumu sa establishmentom, morao je da radi neke teme koje će establishment da doživi kao ipak tako propagandno uveseljavajuće stvari, i to je takva situacija. Drugo, ovaj jedan deo filmova koji su tako autorski, koji su malo van šeme, on je uvek procentualno mali deo domaće kinematografije, i normalno da tako bude, i dobro je da tako bude. E sad, naša kinematografija, vidite i sami, ona je po meni pre svega ispod jedne potrebe nekog reflektovanja vremena u kome živimo. Prosto mi živimo to jedno nevjerojatno dramatično vreme. Kad kažem dramatično vreme, ne mislim u ovom spolnom smislu, nego su nevjerojatni lomovi ljudi, sudbina, znate, mi sad ovde prosto srećima se sad obišao dosta, kao što kažem, tih malih mesta, fabrika i tako dalje, a kako vidite dole prema jugu Srbije situacija je sve drastičnija, razumete, tu su zapravo uslovi za život sve teži i nemogući. Dakle, mi prosto sad živimo sa nekim sudbinama koje su kao iz romana Dostojevskog, razumete, sa nekim ljudima upropaštenih života, sa pre svega ljudima koji pred sopstvenom decom imaju jedno osjećanje neuspeha i stida, plus jedno osjećanje nemoći, ne mogu da im ponude ništa. I to onda, do čega to sad dalje dolazi, to dolazi, stvara to te velike generacijske tenzije. Tako da mi sad govorimo o ovim agresivnim grupama koje su se pojavile tako brutalno posljednjih dana. To je sigurno strašno, kao što znate, prvo to nije od posljednjih dana i to je socijalno uzrokovano u ovome što kažem.
A to je bilo za očekivati.
Bilo je za očekivati, a politički je, razumije se, uzrokovano jednim frazeološkim diskursom političara, koji im zapravo nemaju šta da ponude u pogledu nekog normalnog, neke normalne životne orijentacije, a onda ih nahuškavaju na agresivnost i nacionalizam. Nema tu, mislim, znači mi se svi pravimo blese, ko da sad nismo gledali te naše političare na ovim zborovima kad se zapenuše, kad urlaju o tome da je ceo svet protiv nas i da je to nepravda i tako dalje i tako dalje. I razumije se zbog čega to oni radi. Prosto da neko ne pita njih, čekajte ljudi, tu ste na vlasti, obećali ste narodu, to je to, šta ste od svega to uradili. Mislim, svako od vas je došao s jednim koferom, a sad odlazi sa, mislim, bogatstvima, sa funkcije. Ako uopšte neko sa funkcije odlazi, vidite da, mislim, mi imamo to u socijalističkom onom vremenu, 40 godina, to je samo je Tito tako dugo sedeo na funkcijama, a ovde kod nas već svaki političar koji je osnovao partiju, evo sad već 20, tad već ulazimo u 30. godinu, kako ostaje na čelu te partije. Razumete? Mi smo imali i svi smo se kidali, ono kad je se proslavio drug Tito na čelu partije 40 godina, mi ćemo sad imati 9-10 političara kojima ćemo uskoro proslaviti 40. godišnicu vođenja partije.
Gde vidimo tu kraj? Želim jer i time da završim.
Vidite, stvari se ipak srećom ubrzano menjaju, nažalost se uvek menjaju od lošeg ka gorem, ali ne verujem da je sad ova stvar u kojoj živimo da je dovoljno statična, da će večno ovako ostati. Mislim, tu ja mislim da ćemo živjeti još jedno dinamično vreme sledećih godina.
Ili u tome jeste anticipacija ovog vašeg filma u onome što nas očekuje?
A ja bih više voleo da sad film dovede do nekog razuma, da ljudi kažu da je, mislim, malo smo preterali, daj da napravimo zaista taj neki socijalni dogovor i evidenturu svih tih promašaja, pa da krenemo na bolje, ali bojim se da to neće da se desi.
Da je najvažniji društveni i politički aspekt Žilnikovih filmova njihova pravdoljubivost tokom posmatranja i reakcije na društvene i političke tokove. Pošto je detaljan demistifikator filmskih pravila i procedura, uvek radi na minimalnom budžetu, zbog čega je najverovatnije neko ko je najmanje zavisan u poređenju sa drugim profesionalnim filmadžijama.
Napisao je Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti.
Zahvaljujemo Sariti Matijević iz Centra za nove medije i Playground produkciji iz Novog Sada. Ta produkcijska kuća u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine izdala je knjigu Za ideju, protiv stanja, analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika, koju smo koristili u emisiji. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović, Dejan Ivanović i Dejan Čavić.
Thank you.